Nebulosa.gr, εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική.
Γεια χαρά. Το 10ο δελτίο της Nebulosa μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το δελτίο καλύπτει το διάστημα από τα τέλη Απρίλη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
Αγιοτσινάπα, 31 μήνες αγώνα. Στο προηγούμενο δελτίο είχαμε ενημερώσει τη γονείς των 43 αγνοωμένων φοιτητών της Αγιοτσινάπα βρίσκονται από τις 20 Απρίλης σε μόνιμη διαμαρτυρία μπροστά στη Γενική Εισαγγελία με τα ακόλουθα αιτήματα. Πρώτον, τη διεξαγωγή σοβαρής έρευνας ενάντια στα μέλη της 27ης Μονάδας Πεζικού της Ιγουάλα. Δεύτερον, τη σύλληψη των 25 δημοσπονδιακών και δημοτικών μπάτσων του Ιτσούκο που συμμετείχαν στην εξαφάνιση των φοιτητών, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας εις βάρος τοπικών αξιωματούχων του Γκερέρο. Τρίτον, την ανάλυση 500 τηλεφωνικών συνομιλιών που δεν έχουν αναλυθεί και στοιχείων εντοπισμού τοποθεσίας. Τέταρτον, κύριος άξονας των ερευνών να είναι η διακίνηση ναρκωτικών από την Ιγουάλα στο Σικάγο ως πρωταρχικό κίνητρο για την επίθεση στο λεωφορείο των φοιτητών. Στις 26 Απρίλη, με τη συμπλήρωση 31 μηνών εξαφάνισης, πραγματοποιήθηκε η 31η Παγκόσμια Δράση για την Αγιοτσινάπα και το Μεξικό, κατά την οποία έγινε πορεία στο κέντρο της πόλης Τέρας. Η κινητοποίηση συγκέντρωσε αρκετές οργανώσεις, όπως το Μέτωπο των Λαών για την Υπεράσπιση της Γης από το ΑΤΕΝΚΟ, συντρόφους και συντρόφισσες της ΕΚΤΗΣ, φοιτητές της Αγιοτσινάπα, κατοίκους του Πεδρεγάλες του Κογιακάν και φοιτητικές οργανώσεις. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της πορείας, οι γονείς κατήγγειλαν την αστυνομική καταστολή που είχαν υποστεί την προηγούμενη μέρα έξω από τη γραμματεία διακυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα των δακρυγόνων που έριξαν η μπάτση, μια από τις μητέρες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε. Εκφράστηκαν επίσης ευχαριστίες για την αλληλεγγύη που δέχονται όλους αυτούς τους 31 μήνες και ότι χιλιάδες αγνοούμενοι και οι οικογένειές τους δεν πρέπει να αφαιθούν στη λύθη. Άλλη μητέρα σχολίασε ότι σε αυτά σχεδόν 2,5 χρόνια οι αρχές δεν επιδεικνύουν το παραμικρό ενδιαφέρον για την ανέβρεση των αγνοωμένων και ζήτησε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να αντιμετωπιστούν ως συνεργοί της εξαφάνισης. Τέλος, ένας πατέρας σχολίασε ότι το μόνο που έχει προσφέρει το μεξικανικό κράτος στις έρευνες είναι ψέματα. Στις 27 Απρίλη, οι γονείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Κοινοβούλιο για να απαιτήσουν να ζητήσει στο Σώμα της Βουλής εξηγήσεις από το Γενικό Εισαγγελέα για την έλλειψη εξελίξεων στην έρευνα, ιδιαίτερα ως προς την κατεύθυνση που υπέδειξαν οι απεσταλμένοι του Ειδικού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Υπόθεσης Αγιοτσινάπα στο Παναμερικάνικο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Μεξικό. Στις 28 Απρίλη, μια επιτροπή γονιών πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από την εφημερίδα Μιλένιο για να διεκδικήσουν δικαίωμα απάντησης και να εξηγήσουν τα κίνητρα του κινήματος και τους λόγους που αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μόνιμη διαμαρτυρία έξω από τη Γενική Εισαγγελία. Την 1η Μάη, οι γονείς των φοιτητών συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς. Στις 23 Μάη, πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τη Γερουσία για να απαιτήσουν να διεξαχθούν οι έρευνες στην κατεύθυνση των 4 σημείων που έχουν υποδείξει. Στις 6 Μάη πραγματοποίησαν πορεία από τη Γενική Εισαγγελία προς το Αντιμνημείο για τους 43. Στις 7 Μάη έλαβαν χώρα διαφορετικές δράσεις σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων και αλληλέγγυων μουσικών στη διάρκεια των οποίων επαναλήφθηκαν τα αιτήματα των γονιών. Στις 8 Μάη, από νωρίς το πρωί, οι γονείς απέκλεισαν τις 3 εισόδους της Γενικής Εισαγγελίας και πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην οποία δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, στην οποία κατήγγειλαν την υπεροψία του εισαγγελέα, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι θα τους συναντούσε όταν θα έρχονταν η Διεθνής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παναμερικανικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιπλέον, κατήγγειλαν ότι το κράτος συνεχίζει να επιμένει στη λεγόμενη ιστορική αλήθεια, σύμφωνα με την οποία οι αγνοούμενοι φοιτητές βρέθηκαν στη χωματερή της Κουκούλα και αυτό παρόλες τις αντίθετες ενδείξεις.
Χάκα. ενάντια σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης και αιωλικό πάρκο. Στο προηγούμενο δελτίο ενημερώσαμε ότι στις 24 Απρίλη κοινότητες του Δήμου Σαν Μπλας Ατέμπα στην Οαχάκα πραγματοποίησαν αποκλεισμό της Εθνικής Οδού για να απαιτήσουν την ακύρωση κατασκευής υποσταθμού ηλεκτροδότησης και αιωλικού πάρκου από τη Γραμματεία Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, οι κάτοικοι εγκατέστησαν μόνιμη διαμαρτυρία για να απαιτήσουν να σεβαστεί η κυβέρνηση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 Απρίλη, η οποία ζητούσε την ακύρωση των έργων, καθώς δεν διαθέτουν την έγκριση των κοινοτικών συνελεύσεων. Άλλες κοινότητες που έχουν περάσει από παρόμοιες συγκρούσεις με τις αρχές αποφάσισαν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους του Σαν Μπλας Ατέμπα που συνεχίζουν τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της κοινότητας Σαν Διονύσιο Δελμάρ πραγματοποίησαν πορεία στο Τεουαντεπέκ στις 28 Απρίλη σε αλληλεγγύη στους κατοίκους του Σαν Μπλας Ατέμπα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα ξεκίνησε το 2012 έναν αγώνα ενάντια στην εταιρεία Marenia Renovables, η οποία επεδίωκε να εγκαταστήσει αιωλικό πάρκο στην περιοχή τους. Μετά από σκληρό αγώνα, οι ηθαγενείς κατόρθωσαν να διώξουν την εταιρεία.
Gracias. Bueno, nos da tremendo gusto estar tocando aquí con ustedes, sobre todo porque finalmente somos una familia en el mundo, los músicos. Y somos una familia que entiende de los sentimientos que a veces nos pasan a los seres humanos. Nosotros teníamos que estar hace dos días acá en Chicago, pero no pudimos pasar. Y es cuando entra un poquito la impotencia, pues de saber que...
Oaxaca. Άρχισαν οι απειλές ενάντια σε πολέμιους των φαραωνικών έργων. Η συσπήρωση ηθαγενικών λαών στο Ίστιμο Οαχάκας εξέδωσε ανακοίνωση στις 27 Απρίλη σχετικά με τις απειλές που δέχεται ο υπερασπιστής κοινοτικής γης Ροδρίγο Φλόρες Πενιαλόσα. Στην ανακοίνωση κάνουν μια μικρή ανασκόπηση, αναδρομή των πρόσφατων επιθέσεων που έχουν δεχτεί αγωνιστές στις περιοχές. Στις 8 Απρίλη απήγαγαν και δολοφόνησαν τον σύντροφο Χωσέ Αλμπέρτο Τολέδο Βιαλόμπος, ο οποίος συντόνιζε την αντίσταση σε δύο κοινότητες στις περιοχές, ενάντια στις υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που συμμετείχε στη συσπήρωση ηθαγενικών λαών. Στις 19 Απρίλη, για αρκετές ώρες, ένα τοπικό ραδιόφωνο αφιέρωσε αρκετές ώρες λεκτικής επίθεσης ενάντια στον υπερασπιστή κοινοτικής γης, Ροδρίγο Φλόρες Πενιαλόσα, ενώ παράλληλα κατηγορούσαν τη συντρόφισσα Μπετίνα Κρούς Βελάσκες. Στις 20 Απρίλη, μέλη της Συνέλευσης Ιθαγενικών Λαών στο Ίστιμο του Τεουαντεπέκ για την υπεράσπιση της γης και της κοινοτικής γης αντιλήφθηκαν ότι έξω από τα γραφεία τους υπήρχαν δύο άτομα για παρακολούθηση και εκφοβισμό. Στις 26 Απριλίου, ο προαναφερθής σύντροφος Ροδρίγο Φλόρες Πενιαλόσα βρήκε στους καθαριστήρες του αυτοκινήτου χειρόγραφο μήνυμα στο οποίο τον απειλούσαν ευθέως και τον ενημέρωναν ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση.
Συναγερμός της Οτσικουάουτλα. Στις 24 Απρίλη το πρωί, η Δημοτική Αστυνομία, Γραναδέρι, Στρατός και Ναυτικό περικύκλωναν την Ιθαγενική Κοινότητα Σαν Φρανσίσκο Οτσικουάουτλα με σκοπό να διασφαλίσουν ότι στις εκλογές για Επίτροπο Κοινοτικής Περιουσίας θα ψήφιζαν μόνο όσοι συμφωνούν με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Ναουκάλπαν το Λούκα, αρκετοί από τους οποίους είναι πληρωμένοι από την εταιρεία του ομίλου ΙΓΑ για να αποτρέψουν τη συμμετοχή όσων αντιτίθενται. Σημειωτέων ότι η ίδια εταιρεία δόρισε στον πρόεδρο του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο το Λευκό Οίκο στην περιοχή Λόμας του Τσαπουλτεπέκ στην πόλη Τέρας. Όσες και όσοι δεν συμμετείχαν στις εκλογές κατήγγυλαν ότι η διαδικασία ήταν έκνομη και πραγματοποιήθηκε κυκλισμένων των θυρών. Κατήγγυλαν επιθέσεις και εκφοβισμό της κοινότητας από ομάδες μπάτσων που κάνουν πλάτη στο προσωπικό του ομίλου ΙΓΑ και ότι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων είναι συνεχής από την έναρξη κατασκευής του έργου. Μπέτι Καρίνιο και Τσούρι Τζακόλα.
7 χρόνια από τη δολοφονία τους. Στις 27 Απριλίου συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τη δολοφονία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μπέτι Καρίνιο και του Φιλανδού Τζούρι Τζακόλα, που πυροβολήθηκαν στη διάρκεια ενέδρας από την παραστρατιωτική οργάνωση Ένωση Κοινωνικής Ευημερίας της περιοχής Τρίκη, στη διάρκεια μιας ανθρωπιστικής εκστρατείας στον αυτόνομο Δήμο Σαν Χουάν Κοπάλα στην περιοχή του λαού Τρίκη στην Οαχάκα. Στον 7ο χρόνο από τη δολοφονία τους, το Αγροτικό Ιθαγενικό Ζαπατιστικό Κίνημα πραγματοποιούσε πορεία στην πόλη της Οαχάκα για να απαιτήσει δικαιοσύνη για τους δύο συντρόφους. Στη σχετική ανακοίνωση, οργανώσεις και συλλογικότητες αναφέρουν τα εξής. Στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων, έχουμε παρευρεθεί σε αμέτρητες συναντήσεις με κάθε τύπο αξιωματούχους και έχουμε έρθει αντιμέτωπες με αδύναμους θεσμούς, ένα τείχος αδιαφορίας και με συνένοχους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Χωρίς να έχει αποδεχτεί και υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατή η σύλληψη των δολοφόνων, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια δίκη παροδία, υποτιμώντας τις αποδείξεις που υποδεικνύουν την ευθύνη των δολοφόνων, καθώς παράλληλα και τις καταθέσεις των μαρτύρων και των θυμάτων που συμμετείχαν στην ανθρωπιστική εκστρατεία, οι οποίοι δέχονταν συνεχείς πιέσεις, απειλές, καταδίωξη και εκφοβισμό.
Πορεία για τη γη, το νερό και τη ζωή. Στις 29 Απρίλη, εκπρόσωποι των Εχίδος και των κοινοτήτων του Ιθαγενικού Λαού Σόκες του Ιστακομιτάν στην Τσιάπας πραγματοποίησαν πορεία ενάντια στα εξορυκτικά έργα που σχεδιάζονται στην περιοχή. Η ειρηνική πορεία, που ονομάστηκε Πορεία για τη γη, το νερό και τη ζωή, κατευθύνθηκε προς το Δημαρχείο για να καταστήσει σαφή τη διαφωνία των Ιθαγενών αγροτών με την απαλωτρίωση 84.500 νεκταρίων γης, στα οποία θα ανοιχτούν 12 πηγάδια εξόρυξης φυσικού αερίου σε 9 δήμους της Τσιάπας. Η απαλωτρίωση σχεδιάζεται σε εχίδος και ιδιωτικές εκτάσεις όπου βρίσκονται ποτάμια, ρέματα, αγροτικές καλλιέργειες και ιεροί τόποι του λαού Σόκε της Τσιάπας. Sin poderlo remediar. Ay de mi llorona, pero déjame llorar. Ay de mi llorona. Pero Chiapas, ενάντια στις εξορύξεις. Όπως έχουμε δει και στη Σοτσικουάουτλα, καθώς και σε άλλα μέρη του Μεξικού, η αποτελεσματικότερη μέθοδος που εφαρμόζουν οι εταιρείες για να επιβάλλουν τις φαραωνικές επενδύσεις είναι μέσω της προώθησης της διάσπασης και της αντιπαλότητας στο εσωτερικό των κοινοτήτων με το μοίρασμα των δώρων και χρημάτων. Σε αυτή τη γραμμή, η Επιτροπή για την Προώθηση και την Υπεράσπιση της Ζωής, Σάμιουελ Ρουίς, κατήγγειλε ότι στις 26 Απρίλη οι υπάλληλοι της εταιρείας Blackfire παρουσιάστηκαν σε μια ομάδα κατοίκων της κοινότητας του Εχίδο, Ρικάρντο Φλόρες Μαγών, του Δήμου Τσικουμέσολο, για να τους ενημερώσουν ότι αν η κοινότητα διευκόλυνε τη διέλευση των φορτηγών της εταιρείας, θα τους προσφέρονταν 50.000 πέσος για τον κοινοτικό εορτασμό της γιορτής της μητέρας, καθώς και κατασκευή έργων υποδομής όπως κλινική, παροχή πόσιμου νερού και ένα σχολείο. Θυμίζουμε ότι η αντίθεση των κοινοτήτων του Δήμου Τσικουμούσέλο ενάντια στα εξορυκτικά έργα άρχισε το 2008 λόγω της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκάλεσε η καναδική εταιρεία Blackfire. Πλέον έχουν οργανωθεί σε ΜΚΟ για να πραγματοποιούν περιπολίες αποτροπής εισόδου μεταλλευτικών εταιριών. Ενδεχόμενη αποδοχή της πρότασης θα μπορούσε να προκαλέσει τη σύγκρουση μεταξύ των κατοίκων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της ολοκληρωτικής κυβερνητικής εγκατάλειψης των κοινοτήτων, οι κοινωνικές παροχές προσφέρονται από τις μεταλλευτικές εταιρείες στις κοινότητες που δέχονται τις εξορύξεις. Γερέρο. Δικαστική δικαίωση ενάντια σε παράνομη εξόρυξη. Από τις 11 Σεπτέμβρη του 2014, το Συμβούλιο Εχίδος και Κοινοτήτων ενάντια στο Φράγμα Λαπαρότα έχει καταγγείλει τον επιχειρηματία Ουμπέρτο Μαρίν Μολίνα για την αλόγιστη εκμετάλλευση της πέτρας του ποταμού Παπαγκάγιο. Στις 27 Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, οι κάτοικοι κατόρθωσαν να σταματήσουν την εξόρυξη και τη μεταφορά πέτρας και χώματος που πραγματοποιούσαν δύο εταιρείες στο ποτάμι. Παράλληλα, απέκλεισαν τη διαδρομή που χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά προς τα σημεία πώλησης. Στις 23 Απρίλη της φετινής χρονιάς, το Συμβούλιο ενημέρωσε ότι η σχετική δικαστική απόφαση τους δικαίωσε και ότι όντως ο επιχειρηματίας πραγματοποιούσε τις εξορύξεις παράνομα. Φυσικά, η απόφαση δεν επιδεικνύει την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης στο Μεξικό, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα του συνεχούς αγώνα της κοινότητας.
Χρονικό της φαγής. Σεζόν 2, επεισόδιο 4. Όταν ξεχυλίζουν οι νεκροί. Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στον πόλεμο που διατρέχει το Μεξικό, οι σκηνές που μας έρχονται στο μυαλό είναι τα μπαράζ πυροβολισμών, οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών ναρκωτικών και μπάτσων, ο στρατός στους δρόμους. Λίγες φορές γίνεται αναφορά στους νεκρούς, στα εκατοντάδες θύματα δολοφονιών που έχει αφήσει αυτός ο άχρηστος πόλεμος που άρχισε ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού, Φελίπε Καλντερόν, το 2006. Αν και τα επίκεντρα της βίας είναι πολλά, στην πολιτεία του Γκερέρο η βαρβαρότητα γίνεται σαφής, καθώς οι νεκροί έχουν ξεπεράσει δυνατότητες των δικαστικών αρχών, των δικαστηρίων και της αποκαλούμενης στρατηγικής της ασφάλειας που έχει προκαλέσει τόσα προβλήματα. Η συσσόρευση των πτωμάτων, των δολοφονημένων ατόμων που δεν έχουν ταυτιστεί, είναι ένα από τα συμπτώματα που ζει στο Μεξικό από την έναρξη του πολέμου ενάντια στα καρτέλ των ναρκωτικών. Από το 2012 που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί που δεν έχουν ταυτιστεί, σε αυτό που ο σύντροφος Τζον Γκίμπλερ αποκαλεί ως θεσμική εξαφάνιση. Η θεσμική εξαφάνιση βασίζεται στη γραφειοκρατικοποίηση και την ανεπάρκεια και έχει στόχο να αποτρέψει την εμφάνιση των αγνοωμένων και επομένως να αποτρέψει την αποκατάσταση και τη δικαιοσύνη. Αρκεί να σημειώσουμε ότι από τα μέσα της περσινής χρονιάς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν ειδικευόμενο προσωπικό για την ανάλυση των δειγμάτων DNA και τη δημιουργία γενετικών προφίλ για τα πάνω από τα 600 δολοφονημένα άτομα που παραμένουν χωρίς ταυτότητα στα κρατικά νεκροτομεία. Οι κυβερνήσεις όχι μόνο πρωτοστατούν και προωθούν αυτή τη θεσμική εξαφάνιση εκατοντάδων ατόμων, αλλά παράλληλα επιδίδονται στην εξαφάνιση των δολοφονημένων όπως συνέβη το Σεπτέμβρη, όταν ο κυβερνήτης της πολιτείας του Γκερέρο, Έκτορας Τουγίδο, πρόσταξε την κατασκευή ενός μνημείου όπου σκόπευε να θάψει 400 μη ταυτισμένα κατάλοιπα δολοφονημένων που βρίσκονταν στα νεκροτομεία της Ιγουάλα, του Ακαπούλκο και του Τσιλπανσίγκο. Παρομοίω είναι αυτό που συμβαίνει στη Χοχούτλα του Μορέλος, όπου η κυβέρνηση θάβει σε μαζικούς τάφους μη ταυτισμένα σώματα χωρίς να έχουν προηγηθεί έρευνες για την ταυτότητά τους και χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί οι συγγενείς τους. Όσο δεν τελειώνει η σφαγή και ο πόλεμος που μας έχουν ανοίξει οι ναρκέμποροι, οι μπάτσοι, ο στρατός και οι πολιτικοί, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε αναγνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τη συλλογική αυτοργανωμένη δουλειά συγγενών, οργανώσεων και ανεξάρτητων ιατροδικαστών που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τους νεκρούς μας. Οφείλουμε να φτιάξουμε σωστούς καταλόγους αγνοωμένων. Οφείλουμε να ξαναφτιάξουμε τη ζωή στα μέρη του θανάτου. Μεξικανικό κράτος. Εμψυχρό εκτελέσεις από το στρατό. Στις 3 Μάη, στα γραφεία του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Φράι Μπαρτολομέ δε Λας Κάσας, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με τον ακόλουθο τίτλο. Μεξικανικό κράτος, υπεύθυνο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εκτελεί ο Μεξικανικός στρατός. Σε αυτήν αναφέρθηκαν στην εξοδικαστική εκτέλεση του Γκιλμπέρτο Χιμένες Ερνάντες, ο οποίος εκτελέστηκε από μέλος του στρατού ενώ προσπαθούσε να διαφύγει με την οικογένειά του στο βουνό. Το Παναμερικανικό Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόνισε στην ετήσια έκθεσή του για το 2016 που δημοσιεύτηκε τον Απρίλη την υπαιτιότητα του Μεξικανικού κράτους για την παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, της αρχής της ισότητας και μη διάκρισης, της προσωπικής ακεραιότητας, του δικαιώματος για δίκαιη δίκη και προστασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντιπαναστατικής στρατηγικής που περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκστρατείας της Χιάπας 94. Μέχρι στιγμής, η έξοδος του στρατού στους δρόμους έχει εξυπηρετήσει μόνο τη διασφάλιση της ατιμωρησίας. Οι έρευνες για το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζονται από την επιμελή φροντίδα του κράτους να καλύψει το στρατό, καθώς η δικογραφία έχει μπει στο σιρτάρι από το 1997.
Το δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων και για την τιμωρία των ενόχων δεν υπάρχει στο Μεξικό. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσα. Το σχέδιο εκστρατείας της Χιάπας 94 αφορά τον κρατικό σχεδιασμό τον Οκτώβριο του 1994 ενάντια στον Εθνικό Απελευθερωτικό Ζαπατιστικό Στρατό. Το σχέδιο είχε ως στόχο την πάταξη της στρατιωτικής ετοιμότητας του SLN, καταστρέφοντας ή αποδιοργανώνοντας τη δομή του, την απομόνωσή του από τον πληθυσμό και τη λαϊκή στήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του. Εκτός από τους στρατιωτικούς στόχους, στο σχέδιο ανέφερε ότι πρέπει να αποφευχθεί μια σύγκρουση με τη Γουατεμάλα. Έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και να λογοκριθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εξασφαλιστεί η εύνοια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να μειωθεί ο τυχόν αρνητικός αντίκτυπος από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, όφυλαν να οργανώνονται καθημερινά ενορχιστρωμένες δράσεις που περιλάμβαναν την οργάνωση τμήματων της κοινωνίας των πολιτών για τη στήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την οργάνωση παραστρατιωτικών οργανώσεων, τις οποίες τα σχετικά έγγραφα ονομάζουν ως ομάδες αυτοάμυνας. Οι τακτικές του στρατού περιλάμβαναν άρση όλων των εγγυήσεων ασφαλείας του πληθυσμού, υποχρεωτικούς εκτοπισμούς πληθυσμών που υποστήριζαν τους Ζαπατίστας, απομόνωση της επισκοπής του Σαν Κριστομπάλ ντε λας Κάσας, εντοπισμός αλληλέγγυων ατόμων, θανάτωση ζώων και σωδιών του αλληλέγγυου αγροτικού πληθυσμού. Στα έγγραφα του σχεδίου που έχουν διαρρεύσει κυριαρχεί η ψυχροπολεμική ορολογία και αποφεύγεται η χρήση του ονόματος του SLN.
Άλλη πρωτομαγιά. Την πρωτομαγιά, χιλιάδες άτομα ανάμεσα στις συνδικαλίστριες, φοιτήτριες και κοινωνικές οργανώσεις συμμετείχαν στις πορείες που οργανώθηκαν στην πόλη Τέρας για να απαιτήσουν από το κράτος να πάρει τα ξερά του από τις δουλειές και τα εγχειρήματά τους. Στην πορεία της άλλης πρωτομαγιάς, την οποία κάλεσαν οι εργάτριες του ΣΕΚ της Ταξιαρχίας του Δρόμου, η Λαϊκή Οργάνωση Φραντζίσκο Βίγια της Ανεξάρτητης Αριστεράς, η Επιτροπή για την Απελευθέρωση του Λουίς Φερνάντο Σοτέλο, τα συνεταιριστικά εγχειρήματα Εσκίνα Βικτόρια, Σεμιγέρο Κοπίλ, Εντσουλάμπε Λαμπίση και Καφέινα. Ανάμεσα σε άλλες, βγήκε στους δρόμους της Λα Μερσέδ με αιτήματα και συνθήματα ενάντια στον κυβερνήτη της πόλης και τη συνεχή καταστολή. Η δεύτερη πορεία καλέστηκε από ανεξάρτητα συνδικάτα και συμμετείχαν ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων, ανάμεσα στις οποίες ήταν το Εθνικό Συντονιστικό Εργαζομένων στην Εκπαίδευση και πολυάριθμα δραστήρια συνδικάτα όπως τις πρώην ΔΕΗ, των εργαζομένων στις τηλεποκοινωνίες, το Συνδικάτο του Σαν Κιντίν, οι φοιτητές του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού, εργαζόμενες του Εθνικού Ινστιτούτου Καλών Τεχνών και της Πολυτεχνικής Σχολής, μεταλλορύχοι, οι οικιακές εργάτριες και άλλα. Επιπλέον συμμετείχαν οργανώσεις όπως το Μέτωπο Υπεράσπισης της Γης στο Σαν Σαλβατόρα Τένκο και η Επιτροπή Γονιών των 43 Αγνοωμένων της Αγιοτσινάπ.
Δολοφονία γυναίκα στην Πανεπιστημιούπολη του ΟΝΑΜ. Στις 3 Μάη βρέθηκε το νεκρό σώμα της Λέσβη Μπερλίν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού ΟΝΑΜ. Χωρίς καθυστέρηση καλέστηκε μια πορεία για τις 5 Μάη με σκοπό τη διαμαρτυρία ενάντια στις δολοφονίες των γυναικών και τη βλακώδη αντίδραση των πανεπιστημιακών αρχών απέναντι στο συγκεκριμένο καθώς και σε άλλα περιστατικά σεξιστικής βίας. Η πορεία καλέστηκε από διάφορες φεμινιστικές οργανώσεις και κατευθύνθηκε στο Ινστιτούτο Μηχανικών όπου βρέθηκε το σώμα της Λέσβη και τέλος στον υπαίθριο χώρο μπροστά στην Βρετανία. Στο τηλεφωνικό θάλαμο που βρέθηκε το σώμα της Λέσβη στραγγαλισμένο με το καλώδιο πραγματοποιήθηκε τελετουργική προσφορά στη μνήμη της και τοποθετήθηκε σύνθημα που έγραφε «Όχι άλλοι». Διαβάστηκαν ποίηματα και ανακοινώσεις από διάφορες συλλογικότητες. Μπροστά στην Βρετανία πραγματοποιήθηκαν performance από διάφορες ομάδες, κατατέθηκαν μαρτυρίες σεξιστικής βίας και μηνύματα αλληλεγγύης προς τις γυναίκες που έχουν δεχτεί επιθέσεις. Η μητέρα της Λέσβη ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη. Επιπλέον σχολίασε ότι «Δεν είναι δυνατόν για τις αρχές του Πανεπιστημίου οι γυναίκες να γίνονται αντιληπτές ως υπεύθυνες για τη βία που δέχονται». Yeah.
Ιστορία για τη μνήμη. 11 χρόνια από την κόκκινο Μάη στο Ατένκο. Στις 3 και 4 Μάη 2006, γύρω στους 700 ομοσπονδιακούς μπάτσους και 1815 δημοτικοί και πολιτιακοί υπάλληλοι, εκτέλεσαν μια επιχείρηση στο Τεσκόκο και το Σαν Σαλβαδόρ Ατένκο στην πολιτεία του Μεξικού, ασκώντας βάναυση βία ενάντια σε αγωνιστές και άτομα αλληλέγγυα στο μέτωπο των λαών για την υπεράσπιση της γης. Ως αποτέλεσμα της καταστολής, σκοτώθηκαν δύο άτομα, ο 14χρονος Φραντζίσκο Χαβιέρ Κόρτε Σαντιάγο και ο σύντροφος Ολίν Αλέξη Μπενουμέα. Επιπλέον, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν 217 άτομα, ανάμεσα στα οποία μέλη του μετόπου των λαών, αλληλέγγυων οργανώσεων, ακόμη και άτομα που εγκλωβίστηκαν στο χώρο της διαμαρτυρίας χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν. Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχαν 47 γυναίκες, οι οποίες στο εσωτερικό των οχημάτων που συμμετέφεραν στα κέντρα κράτησης, στην πλειονότητά τους υπέφεραν σεξουαλικό βασανισμό από τους μπάτσους. 26 από αυτές κατήγγειλαν τη σεξουαλική τους κακοποίηση κατά την είσοδο στη φυλακή, χωρίς να τύχουν πρέπουσας μεταχείρισης. Τα γεγονότα καταγγέλθηκαν και οι βασανισμοί τεκμηριώθηκαν από τους ειδικούς του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τη συλλογικότητα ενάντια στους βασανισμούς και την ατιμορρησία. Στις 4 Μάη 2017 συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τη βάναυση καταστολή που ενορχιστρώθηκε από το κτίνος Ενρίκε Πένια Νιέτο, νυν Προέδρου του Μεξικού και τότε κυβερνήτη της πολιτείας. Πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης του Μεξικού για τη μνήμη και τη δικαιοσύνη. Πριν αρχίσει η πορεία, ο σύντροφος Ιγνάσιο Δελβάγε μίλησε για τον αγώνα των κατοίκων στα ανατολικά της λίμνης Τεσκόκο από το έτος 2000 ενάντια στο νέο αεροδρόμιο. Μια από τις συντρόφισσες που δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση μίλησε για τον αγώνα για δικαιοσύνη. Στην πορεία συμμετείχαν οι γονείς των 43 αγνοωμένων της Αγιοτσινάπα, σύντροφοι από τη Σοτσικοάουτλα και μια επιτροπή νοσοκόμων από την Τζιάπας που βρίσκονται σε απεργία πείνας. Στην ανακοίνωσή τους, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από το μέτωπο των λαών για την υπεράσπιση της γης είπαν τα ακόλουθα. Πριν από 11 χρόνια, ο Ενρίκε Πένια Νιέτο, κυβερνήτης της πολιτείας του Μεξικού, πρόσταξε εκείνη τη βαρβαρότητα ενάντια στο Ατένκο με τις ευλογίες του τότε Προέδρου Βισέντε Φόξ και του Δημάρχου Νασάριο Γκουτιέρες. Τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης με τις διασυνδέσεις τους στα κόμματα εξουσίας σχεδίασαν τον τρόμο αφήνοντας τα λουριά 3.500 ενστόλων τεράτων που υπό τις διαταγές των διοικητών τους σχεδίασαν την κάθε λεπτομέρεια. Πυροβολισμού στο ψαχνό, αρπαγή γυναικών ως λάφυρα πολέμου τις οποίες βασάνιζαν και βίαζαν, εισβολές σε σπίτια και ψυχές αφήνοντας σημάδια τρόμου και εφιάλτη.
Πολιτεία του Μεξικού. Ένας χρόνος λειτουργίας του κοινοτικού ραδιοφώνου του Τλανίσκο. Στις 30 Απρίλη στην κοινότητα Σαν Πέδρο Τλανίσκο του Ιθαγενικού Λαού Νάουα γιορτάστηκε ο ένας χρόνος λειτουργίας του ραδιοφώνου του Τλανίσκο Πηγή Ελευθερίας. Οι εορτασμοί άρχισαν με πορεία που πέρασε μέσα από την κοινότητα με τα μπούρλα και συνθήματα για την απελευθέρωση των Ιθαγενών πολιτικών κρατουμένων του Σαν Πέδρο Τλανίσκο, τον αγώνα για τη ζωή και το νερό. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην καταλήστευση του νερού που έχει υποστεί η κοινότητα από το 1986 από τις επιχειρήσεις που καλλιεργούν λουλούδια στη διπλανή κοινότητα. Επίσης έγινε αναφορά στην επιχείρηση καταστολής που υπέφερε η κοινότητα το 2003 με συλλήψεις και τη φυλάκιση δύο συντρόφων και άλλων τριών συντρόφων το 2006. Το 2014, εν μέσω της καταστολής, σχηματίστηκε η κίνηση για την ελευθερία των υπερασπιστών του νερού και της ζωής του Τλανίσκο και με αυτήν άρχισαν να συζητιούνται οι τρόποι που μπορούσε να διαδοθεί ο λόγος του κινήματος και να προωθηθεί η οργάνωση της κοινότητας. Έπειτα από πολλές συζητήσεις, κατέληξαν στη δημιουργία ενός κοινοτικού ραδιοφώνου και με την υποστήριξη αλληλέγγυων συντροφισσών, οργάνωσαν εργαστήρια για το στήσιμό του. Έτσι, την περσινή Πρωτομαγιά γεννήθηκε το ραδιόφωνο του Τλανίσκο στα 96,2 FM. Στη συνέχεια, το λόγο πήραν ένας από τους πατέρες ενός από τους 43 αγνοούμενους φοιτητές που ευχαρίστησε για την πρόσκληση εκ μέρους των γονιών, εξέφρασε την αποφασιστικότητα των γονιών, εξέφρασε την αλληλεγγύη των γονιών προς το εγχείρημα και ολοκλήρωσε απαιτώντας την επιστροφή εν ζωή των παιδιών τους καθώς και των υπόλοιπων αγνοούμενων. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα του εορτασμού περιλάμβανε μουσική, χορό, θέατρο, εργαστήριο κεραμικής και γραφίτι με θέμα το ραδιόφωνο, τους πολιτικούς κρατουμένους και τον αγώνα για το νερό και τη ζωή.
Gringo, you beaner. No me digas Peter, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Ναι, επίθεση στο Regeneration Radio. Τα αδέρφια μας στο Regeneration Radio δέχτηκαν και πάλι επίθεση στις 5 Μάη, όταν άγνωστα άτομα εισέβαλαν στο χώρο του στούντιο για να πάρουν τα λίγα που είχαν απομείνει μετά τη λαιλασία στις 7 Μάρτη. Οι συντρόφισσες σε ανακοίνωσή τους στις 8 Μάη αναφέρουν ότι πλέον δεν μας έχουν απομείνει τίποτα. Δεν έχουμε μικρόφωνα, κονσόλες, υπολογιστές και μίκτες. Πλέον δεν έχουμε ούτε καν χώρο για να ξαναφτιάξουμε στούντιο ραδιοφώνου και βιντεοσκόπησης. Συμπλήρωναν επίσης ότι συντρόφοι, δεν ξέρουμε το πότε ούτε το πού, αλλά θα βρούμε νέο χώρο, θα ψάξουμε τρόπους να αποκτήσουμε μικρόφωνα, κονσόλες, υπολογιστές και μίκτες, κάμερες βίντεο και φωτογραφίας. Θα το ψάξουμε γιατί δεν επιτρέπεται η λύθη, γιατί η ιστορία δεν μπορεί να λυκοκρίνεται.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de fuego.
Diezni.
Cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía.
Brasilia, apergía enadia sin εργασιακή μεταρρύθμιση. Στις 28 Απρίλη πραγματοποιήθηκε γενική απεργία στη Βραζιλία ενάντια στο σχεδιασμό εργατικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Μισελ Τέμερ, με την οποία θα πέσει η αξία της εργασίας, θα επιτραπούν συλλογικές συμβάσεις με ισχύ νόμου και θα δοθεί ένα σκληρό χτύπημα στα οικονομικά των συνδικάτων καταργώντας την υποχρεωτική συνδρομή. Σε μια από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στις 28 Απρίλη, χιλιάδες διαδηλωτές ενώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο του Ρίο Ντε Ζανέιρο, όπου συγκρούστηκαν με τους μπάτσους που επιχείρησαν να κενώσουν το χώρο. Οι μπάτσοι πέταξαν δακρυγόνες στους διαδηλωτές και οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες και το άνομα φωτιών στους κοντινούς δρόμους. Στο Σάο Πάολο, την καρδιά του μεγάλου οικονομικού γίγαντα της Λατινικής Αμερικής, εκατοντάδες εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατέλαβαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και πρακτικά άφησαν χωρίς δημόσια συγκοινωνία στην πόλη. Η απεργία απλώθηκε σε όλη τη χώρα με πορείες και παράλυση των δημόσιων συγκοινωνιών στο Σαλβαδόρ και την Ατάλ στα βορειοανατολικά, τον Μπέλο Οριζόντι στα νοτιοανατολικά, το Πόρτα Αλέγρι στο νότο και το Μανάο στο βορρά, καθώς και σε άλλες πόλεις.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.
Αργεντινή, κανείς γενοκτόνος ελεύθερος. Στις 5 Μάη, διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες οι μητέρες της πλατείας του Μάη, κάλεσαν σε ημέρα κινητοποιήσεων για τις 10 Μάη για να επιδείξουν την απαρέσκειά τους για τον νόμο 24.390. Γνωστό ως νόμο 2x1 που μειώνει την ποινή των καταδικασμένων σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας της στρατιωτικοποιητικής δικτατορίας του 1976 με 1983. Με το συγκεκριμένο νόμο, οι ποινές των εγκλημάτων που σχετίζονται με τη δικτατορία μπορούν να μειωθούν σημαντικά, όπως συνέβη στην περίπτωση του Λουίς Μουίνια, ο οποίος το 2013 καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης ως συνεργός στο έγκλημα παράνομης στέρησης ελευθερίας και την επιβολή βασανιστήριων σε 5 υποθέσεις. Οι μετέρες της πλατείας του Μάη σχολίασαν σε ανακοίνωσή τους ότι η μείωση της ποινής δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εγκλήματα της δικτατορίας, καθώς τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν αυτή την περίοδο δεν θα βρουν αποκατάσταση μέχρι να αποκαλυφθεί τι απέγιναν οι αγνοούμενοι. Συνέχισαν λέγοντας ότι ο νόμος δεν μπορεί να αφορά ούτε μικρότερα εγκλήματα. Μια από τις επιφανείς γιαγιάδες της πλατείας του Μάη, η 87χρονη Εστέλα Δεγκαρλότο, που βρήκε πριν 2 χρόνια το γιο που η δολοφονημένη κόρη της γέννησε στη φυλακή, σχολίασε ότι αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει εμάς που βασανιζόμαστε εδώ και 40 χρόνια, επηρεάζει τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα του λαού. Ό,τι δεν τιμωρείται, επαναλαμβάνεται. Και όσοι δεν συμφωνούν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, θα αντιμετωπίσουν αυτό που υπέφεραν τα παιδιά μας, οι 30.000 αγνοούμενοι.
Παλαιστίνη, ημέρα οργής. Την Παρασκευή 28 Απρίλη ήταν η μέρα οργής στις κατεχόμενες από το Ισραήλ Παλαιστινιακές εκτάσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης στους πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους που είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας στις Ισραηλινές φυλακές από τις 17 Απρίλη. Την ημέρα οργής κηρύχθηκε γενική απεργία στην οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις, μέσα μεταφοράς, ακόμη και σχολεία και κρατικές υπηρεσίες. Οι απεργοί πείνας, Παλαιστίνοι κρατούμενοι, άρχισαν τη διαμαρτυρία τους για να καταγγείλουν τις συνθήκες κράτησης και την καταστολή στις Ισραηλινές φυλακές, με αιτήματα να βελτιωθούν οι ιατρικές υπηρεσίες, να αυξηθούν τα επισκεπτήρια και να σταματήσουν τα βασανιστήρια και οι διοικητικές συλλήψεις, όπως ονομάζονται οι κρατήσεις χωρίς κατηγορητήριο ούτε δίκη.
ΗΠΑ. Δράσεις ενάντια στο κτίνο στον Τραμπ. Στις 29 Απρίλη, με τη συμπλήρωση 100 ημερών διακυβέρνησης του Τραμπ, οργανώθηκαν διαμαρτυρίες στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Αρχικά είχε προγραμματιστεί μια κινητοποίηση που ονομάστηκε «Πορεία του λαού για το κλίμα», με τελικό προορισμό το Λευκό Οίκο. Σταδιακά ενώθηκαν διαφορετικά μπλοκ που με τεράστιο πανό και πικέτες, κούκλες και τεράστια ομοιώματα του πλανήτη και προχώρησαν σε περικύκλωση του Λευκού Οίκου. Η πορεία ένωσε ηθαγενείς αγωνιστών του περιβάλλοντος, φοιτητές, ηλικιωμένες, συμμετέχοντες στο Black Lives Matter, συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην τηλεφωνία, στους δασκάλους, κρατικούς υπαλλήλους και άλλα. Επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους κατέβηκαν στους δρόμους για πρώτη φορά, μια εβδομάδα πριν τους Βετεράνους για την Ειρήνη, φρανσισκάνες, μοναχές και ολόκληρες οικογένειες που κατέφτασαν από διάφορες περιοχές της χώρας. Μια από τις πικέτες που κρατούσε ένας από τους χιλιάδες διαδηλωτές που περικύκλωσαν το Λευκό Οίκο έλεγε: «Η αντίσταση είναι εδώ για να μείνει. Καλώς ήρθες στην 100η ημέρα σου». Στις 2 Μάη, μια ομάδα ατόμων πραγματοποίησε καθιστική διαμαρτυρία 8 ωρών μπροστά στα γραφεία του κυβερνήτη του Τέξας ενάντια στην αντιμεταναστευτική εκστρατεία γνωστή ως CB4. Σε πολλές πόλεις και αγροτικές περιοχές, οι μετανάστριες και οι μετανάστες οργάνωσαν μονοήμερη απεργία, όπως για παράδειγμα στο Χουάμστερ της Φλόριντα. Στις 4 Μάη, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Νέα Υόρκη προς το αεροπλανοφόρο στον ποταμό Χάτσον, όπου το κτίνος ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό. Στην πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στη γενέτειρά του, μετά την ανάληψη της Προεδρίας, οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του. Μια διαδηλώτρια σχολίασε ότι: «Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό το καθεστώς. Είμαστε απέναντι στις πολιτικές του μίσους και στη θέση τους. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια χώρα που να βασίζεται στις ευκαιρίες, στην ελευθερία και την ισότητα για όλους και όλες». Εδώ ολοκληρώνεται το 10ο δελτίο της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του τέλους Απρίλη και του πρώτου δεκαήμερου του Μάη, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλώσα στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Ακολουθεί το μήνυμα που ετοίμασε το ραδιόφωνο και Huelga για την εκπομπή μας και έπειτα το μήνυμα του σταθμού μας. Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά, ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και συντρόφισσες στο Μεξικό, hasta luego.
Y suena la sanguanera.
Su cama, su camaruca.
Ήταν ειδήσεις από το ραδιόφωνο και Huelga από την πόλη του Μεξικού. Θέλουμε να στείλουμε έναν αδελφικό χαιρετισμό στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που μας ακούν και να μεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε κάποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που μεταφράζουν αυτό το δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά, καθώς και όλους και όλες όσες δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αυτός ο χώρος ειδήσεων.